დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ორშაბათს გამთენიისას უკრაინაში ქართველი მებრძოლი ედიშერ კვარაცხელია დაიღუპა. ის უკრაინაში 2014 წლიდან იბრძოდა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე გახლავთ. რაც შეეხება სხვა ამბებს უკრაინიდან. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით გასულ 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 61-ზე მეტი სარაკეტო და 32 საავიაციო დარტყმა. 92 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ცნობით, საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაზარალდა 30-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, მათ შორის დედაქალაქი კიევი, ლვოვი, როვნო, ჟიტომირი, ხმელნიცკი, ივანო ფრანკოვსკი, ვინიცა, ხარკოვი, დნიპრო, კრივოი როგი, ზაპოროჟიე, ნიკოლაევი და ოდესა. უკრაინამ გარდატეხა ომის მსვლელობა და წინააღმდეგობას უწევს რუსეთის არმიას, რომელიც გამოფიტული ამის შესახებ. საუბარია დიდ ბრიტანეთის სპეცსამსახურის სამთავრობო კავშირების ცენტრის ხელმძღვანელის ჯერემი ფლემინგის მოხსენებაში, რომელიც დღეს 11 ოქტომბერს უნდა გამოქვეყნდეს. BBC, რომელმაც ტექსტის ნაწილი წინასწარ მოიპოვა, წერს, რომ სპეცსამსახურის შეფასებით, მიუხედავად უკრაინის წინააღმდეგ გუშინ განხორციელებული მასირებული სარაკეტო შეტევისა, რუს სამხედროებს საბრძოლო მასალები უმთავრდებათ და ეს იციან ადგილებზე მყოფმა მეთაურებმა. ფლემინგის ანგარიში ლაპარაკია იმაზეც, რომ პრეზიდენტ პუტინის მიერ ვითარების შეფასება და მიღებული გადაწყვეტილებები იყო მცდარი და ამას რუსეთის მოქალაქეები ცხედავენ. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი აჯამებს გუშინდელ დღეს. 10 ოქტომბრის სარაკეტო იერიშების შედეგად უკრაინაში დაიღუპა 14 ადამიანი, დაიჭრა 97, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურის ობიექტები. რაც შეეხება ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეჯამება, სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა 20 ქალაქზე, 94 სარაკეტო და 24 დრონით თავდასხმა იყო, რომელთაგან 13 ირანული შაჰიდ 126-ით განხორციელდა. მოგვიანებით, როგორც ოლექსი არისტოვიჩმა და ზუსტა აქედან ამ დრონებიდან ყველა არ იყო თავდასხმითი, მათი ნაწილი იყო სადაზვერვო მისიით გაშვებული. უკრაინის ძალებმა ჩამოაგდეს 43 რაკეტა, 10 ირანული დრონი და 3 დაუდგენელი, ასე ვთქვათ, წარმოშობის დრონი. რუსეთის ძალებმა რაკეტები ისროლეს 10 სტრატეგიული ბომბდამშენიდან, კასპიის ზღვიდან და ისკანდერის მოკლე მანძილის ბალისტიკური რაკეტები ნიჟნი-ნოვგოროდიდან. 6 რაკეტა ისროლეს შავ ზღვაში მყოფი რაკეტმზიდებიდან. ირანული დრონები გაშვებული იყო ყირიმიდან და ბელარუსიდან. სამიზნეები აღმოჩნდა 29 კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტი, 4 მაღალსართულიანი შენობა, 35 საცხოვრებელი სახლი და სკოლა. თქვენ ახლა ხედავთ კადრებს გუშინდელი სარაკეტო თავდასხმების შედეგებისა უკრაინაში, უკრაინის დედაქალაქში და სხვადასხვა ქალაქებში. დღეს არის დაგეგმილი დიდი შვიდეულის შეხვედრა, საგანგებო შეხვედრა, შეკრება, რომელიც იმართება უკრაინის პრეზიდენტის მოწოდებით. სწორედ გუშინდელი დღიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, შეიძლება ვცდები, მაგრამ უპრეცედენტო ვითარება, როცა დიდი შვიდეულის არაწევრი ქვეყნის ლიდერის მოწოდებით იმართება დიდი შვიდეულის ქვეყნების სამიტი, საგანგებო და ასე ვთქვათ, არა დაგეგმილი, მაგრამ სამიტი. და რა თქმა უნდა, მთავარი თემა აქ იქნება დახმარება უკრაინისთვის და როგორ შეიძლება გამკლავება რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებთან, მის აგრესიასთან. გუშინ არაერთი განცხადება გამოქვეყნდა მსოფლიო ლიდერებისა. უკრაინის მხარდამჭერი იყო განცხადებები, ცხადია ვაშინგტონიდან, როგორც სახელმწიფო მდივნისა ენტონი ბლინკენის, ასევე იყო მოგვიანებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის განცხადება. ეს თავდასხმები, აცხადებს ბაიდენი, მხოლოდ აძლიერებს ჩვენს პოზიციას, ვიდგეთ უკრაინის ხალხის გვერდით, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება ჩვენ მოკავშირებთან და პარტნიორებთან ერთად გავაგრძელებთ რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას. პასუხს ვაგებინებთ პუტინსა და რუსეთს სისასტიკისა და ომის დანაშაულებისთვის და მივაწოდებთ უკრაინის ძალებს მხარდაჭერას თავიანთი ქვეყნისა და თავისუფლების დასაცავად. ხელ გაიმართა სატელეფონო საუბარი Joseph Biden-ისა და Volodymyr Zelensky-ს ამის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს ორივე პრეზიდენტების აქვეყნებენ ორივე პრეზიდენტების პრესსამსახურები. Თავარი თემა იყო რა თქმა უნდა გუშინდელი ვითარება და სარაკეტო დარტყმები უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე და თავარი გზავნილი რაც არის ის რომ შტატები გააგრძელებს უკრაინისთვის მისი თავდაცვისთვის საჭირო დახმარებას მათ შორის თანამედროვე საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდება იგულისხმება ეს იყო მთავარი თემა საჰაერო დაცვის გაძლიერება უკრაინისა სწორედ ვოლოდიმირ ზელენსკის გზავნილების როდესაც ის ესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და აღინიშნა ის რომ იყო თავდასხმები სამოქალაქო ობიექტებზე რეალურად სამხედრო ობიექტებზე ობიექტები სამიზნეში არც კი ყოფილა ამოღებული სამოქალაქო ობიექტებზე და ძირითადად ინფრასტრუქტურის ობიექტები და ყველაზე მეტი რაოდენობით ინფრასტრუქტურის ობიექტები დაიბომბა რამაც გამოიწვია არაერთ დასახლებაში უკრაინაში ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა. ვოლოდიმირ ზელენსკი გუშინ ორჯერ გამოვიდა ვიდეო მიმართვით. თავის ღამის მიმართვაში მან აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს აი ამ ყველაფრის პარალელურად აღდგენით სამუშაოებზე ილაპარაკა, რაც შეიძლება სწრაფად გავაკეთებთ ამასო. Man აღნიშნა მოუწოდა მოქალაქეებს რომ მიყვნენ უსაფრთხოების წესებს და ყურადღება მიაქციონ საჰაერო განგაშს არ უგულებელყონ ეს განგაში რადგან საფრთხე კლავაც რჩება მაღალი მაგრამ ჩვენ პასუხს ვცემთო მადლობა გადაუხადა საჰაერო და სახმელეთო ძალების ქვედანაყოფებს ოკუპანტებს არაფერი შეუძლიათ დაგვიპირისპირონ ბრძოლის ველზე და ამიტომ იყენებენ ამ ტერორს განაცხადა ზელენსკი მაშინ კიდევ უფრო მტკივნეული გავხადოთ ბრძოლის ველი მტრისთვის და აღვადგინოთ რაც დაინგრა გჯეროდეთ თქვენი თავის უკრაინის შერაღებული ძალების და ჩვენი გამარჯვებისო აღნიშნა მან მანამდე კი იყო მისი დილის მიმართვა ძალიან მალე ჩვენი ეთერის დასრულების შემდეგ გუშინ დილით ადრე დაიწყო ეს სარაკეტო თავდასხმები უკრაინის ქალაქებზე მათ შორის დედაქალაქზე და მიმართა უკრაინელებს მძიმე დილა საქმე გვაქვს ტერორისტებთანო ათეულობით რაკეტა ირანული შაჰედები ორი სამიზნე აქვთ ენერგოობიექტები და მეორე სამიზნე ეს ხალხია აღნიშნა ზელენსკი მათ სურთ პანიკა და ქაოსი სურთ გაანადგურონ ჩვენი ენერგოსისტემა და ეს დრო და ეს სამიზნები იყო საგანგებოდ შერჩეული რომ მაქსიმალური ზიანი გამოეწვიათ მაგრამ ჩვენ უკრაინელები ვართ ვეხმარებით ერთმანეთს გჯერა საკუთარი თავის აღვადგენთ ყველაფერს რაც დაინგრა განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ დილით გუშინ გამართა უშიშროების საბჭოს სხდომა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და საბჭოს მუდმივ წევრებთან შეხვედრა დაიწყო ეს ბოლო დღეები ყირიმის სხიდზე აფეთქების შემდეგ ის ავითარებს ტერორიზმის თემას და გუშინდელი სხდომაც შეხვედრაც მან დაიწყო ონლაინ შეხვედრა იყო განცხადებით რომ ყირიმის სხიდზე მომხდარი აფეთქება იყო ტერაქტი და რომ მისთვის აშკარაა რომ დამკვეთები ორგანიზატორების შემსრულებლები უკრაინის სპეცსამსახურები იყვნენ კიევის რეჟიმი აცხადებს პუტინი უკვე დიდი ხანია იყენებს ტერორისტულ მეთოდებს ეს არის საზოგადო მოღვაწეების ჟურნალისტების მეცნიერების მკვლელობები ამასთან როგორც უკრაინაში აგრეთვე რუსეთშიო განაცხადა პუტინმა და მინდა ბოლო მონაკვეთი მისი გამოსვლიდან თუ შეიძლება რომ შევთავაზოთ ციტატა ამრიგად კიევის რეჟიმი თავისი მოქმედებებით ფაქტობრივად დგება ერთ სიბრტყეში საერთაშორისო ტერორისტულ ფორმირებებთან ყველაზე ოდიოზურ დაჯგუფებებთან ასეთ დანაშაულის უპასუხოდ დატოვება უკვე უბრალოდ შეუძლებელია აცხადებს პუტინი დღეს დილით თავდაცვის სამინისტროს წინადადებითა და რუსეთის გენერალური შტაბის გეგმით დიდი სიშორი საჰაერო საზღვაო და სახმელეთო ბაზირების მაღალი სიზუსტის იარაღით მასირებული დარტყმა განახორციელდა უკრაინის ენერგეტიკის სამხედრო მართვისა და კავშირგაბმულობის ობიექტებზე. ჩვენს ტერიტორიაზე ტერაქტების მოწყობის მცდელობების გაგრძელების შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან პასუხები იქნება მძიმე და თავისი მასშტაბით შესაბამისობაში იქნება რუსეთის ფედერაციისთვის შექმნილ საფრთხებთან. ამაში ნუ რა მინდა ეჭდება, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი. აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ეს იყო ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან გუშინდელ უშიშროების საბჭოს სხდომაზე. ისიც რომ უკრაინა ითხოვს რუსეთის ტერორისტ სახელმწიფოდ აღიარებას, ამგვარი პროექტი, ამგვარი რეზოლუციის წარედგინება გაეროს გენერალურ ასამბლეას, რომელზეც გუშინ იყო მსჯელობა, ასამბლეაზე იყო მსჯელობა ფსევდორეფერენდუმების შედეგებზე, თუმცა ძირითადი თემა ცხადია იყო გუშინდელი სარაკეტო თავდასხმები უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. უკრაინის წარმომადგენელმა უწოდა რუსეთს გუშინ ტერორისტი სახელმწიფო. რა არის რუსეთის, ასე ვთქვათ, ამ რუსეთის პრეზიდენტის ამ ბოლოდროინდელი რიტორიკის მიზანი და ამოცანა? არა მხოლოდ რიტორიკისა, მაგრამ ამ ტერორიზმის თემის შემოტანა, რომელშიც გუშინ კი, ასე ვთქვათ, ეპიზოდურად, მაგრამ საქართველოს სახელიც გაისმა გუშინ წინდელ საუბარში რუსეთის პრეზიდენტისა, საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარესთან. მარშრუტის ერთ-ერთ პუნქტად იყო დასახელებული მანქანის, სატვირთო მანქანის მარშრუტისა, რომელიც კრემლის განცხადებით, რომელიც აფეთქდა ყირიმის ხიდზე. აი ესეთი ვითარება გვაქვს და ბევრი შეკითხვა რჩება, ბევრ საფრთხეზე უკვე ძნელიც კი არის ჩვეულებრივ ესეთი არასამხედრო გამოცდილების და ცოდნის ადამიანისთვის განსაზღვრა, რაზე პრიორიტიზაცია შფოთვებისა, რომ იტყვიან, და ნერვიულობის ღელვის, ვინაიდან რაღაც უფრო მყისიერია, რაღაც უშუალოდ ახლა ხდება და ასე შემდეგ. მე მივესალმები თადარიგის პოლკოვნიკ ზაკია ბარბაქაძეს, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, მოძრაობა თავისუფლებისთვის, წინააღმდეგობის ფრონტის დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელს. დიდი მშვიდობა, ბატონო აკი. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, რამხელა სულ უფრო და უფრო დიდ დატვირთვას იძენს ეს ჩვეულებრივი მისალმება ქართული. რას ნიშნავს, ამით დავიწყებ თუ შეიძლება, რას ნიშნავს კრემლის მიერ ამ ტერორიზმის თემის გაღვივება უკრაინასთან მიმართებით? აქამდე უფრო ფაშიზმის თემა ისმოდა, რომ უკრაინის მოსახლეობა უნდა გაათავისუფლონ ფაშისტური რეჟიმისგან. ეს იყო, რა დავარქვა, ლეგენდას უძახით, თუ არ ვიცი როგორ არის. ახლა კი ყირიმის ხიდის აფეთქების შემდეგ ტერორიზმის თემა გაღვივდა. რაში შეიძლება ეს დაეხმაროს პუტინს?
რუსეთის პოლიტიკისათვის დამახასიათებელია ცინიზმი და მით უმეტეს პუტინისთვის. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ რასაც თავად აშავებენ, იმას აბრალებენ ხოლმე მსხვერპლს. ეს გავიარეთ ჩვენ 2008-ში, ეს გავიარეთ ჩვენ 90-იან წლებში, და ჩვენ ქართველებმა და საქართველოს მოსახლეობამ ეს საკუთარ თავზე ვიცნიეთ, თუ რა არის რუსეთის პოლიტიკა და როგორი ცინიკური შეიძლება იყოს ის. გასაგებია პუტინისტვის ისიც, რომ ფაქტობრივად ეს ჩაფიქრებული ანგარიშწორება არ იყო მხოლოდ აი ამ დამაკავშირებელი ხიდის აფეთქების რეაქცია. ეს იყო იმ წარუმატებელი სამხედრო კამპანიების რეაქცია, რომელიც ხარკოვის მიმართულებაზე, როდესაც დაიწყო ეს ოპერაცია და გამოავლინა რუსული სამხედრო მანქანის უსუსურობა, პუტინი მაშინ უკვე დარწმუნდა, რომ ის სამხედრო გზებით ამ კონფლიქტის, ამ ომის მომგები ვერ არის, და მაშინვე უკვე ჩაირთო, ესე იგი, დაშინების და შურისძიების ერთობრივი აი ეს ნაზავი, რასაც ქვია სარაკეტო დარტყმები მშვიდობიან მოსახლეობაზე და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. ანუ დიახ, სწორი არის ეს შეფასება უკრაინელების მხრიდან. დიახ, ის ურტყავს ენერგო ობიექტებს, მას სურს პუტინს, რომ ცივი ზამთარით, ესე იგი, ისარგებლოს. საერთოდ რაღაც დიდი იმედი აქვს პუტინს ამ ცივი ზამთარის. ის ფიქრობს, რომ ამ ცივი ზამთარით ის ევროპას დააშინებს, ამ ცივი ზამთარით ის უკრაინას, ესე იგი, წინააღმდეგობის მედეგობას, ესე იგი, დააზიანებს და შეწყვეტს, და საერთოდ ის ფიქრობს, რომ მას დროულად ჭირდება ეხლა შეწყვეტა ამ ომის თავის პირობებზე. ანუ მან უნდა აიძულოს უკრაინა წამოიყვანოს, ესე იგი, მოლაპარაკებაზე, და მოლაპარაკების თავისეურ ვარიანტად მას მიარჩნია აი ეს დაპირისპირების ხაზი, სადაც გადის ფაქტობრივად, რომ
ფრონტის ხაზი, სადაც არის ახლა.
დიახ, ფრონტის ხაზი, სადაც გადის, მას უნდა რომ აი ეს აქციოს რეალურ საზღვრად უკრაინასა და რუსეთს შორის, და აი ესე გამოძრეს ამ სიტუაციიდან. დანარჩენს ის ფიქრობს, რომ მოაგვარებს, იმიტომ რომ რუსეთი მდიდარი სახელმწიფოა, მსოფლიოს მისი რესურსები ჭირდება, ადრე თუ გვიან რაღაცა მეიმბით გამოძრება ამ სიტუაციიდან. ეს არის მისი ჩანაფიქრი. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ რომ ფორტინა დიდი ხანია შეტრიალდა პუტინისაგან, მისი ჩანაფიქრები ვერ ხორციელდება და ამას არ უწერია აღსრულება, იმიტომ რომ უკრაინელი ხალხი არ წავა ესეთ პირობაზე, მათ აქვთ მოთხოვნა და სწორი მოთხოვნა, რომ არ უნდა დაუთმონ არც ერთი გოჯი მიწა დამპყრობელს და ისინი ეთხოვენ 91 წლის გაეროს მიერ აღიარებულ საზღვრებში, ესე იგი დატოვოს საოკუპაციო ჯარებმა რუსეთის უკრაინის ტერიტორია მთლიანად და უპირობოდ. აი ეს არის ახლა ჭიდაობა, ანუ ნების ეს არის ბრძოლა არის, კი ბოროტი სახელმწიფოსი, კი ბოროტი პატარა ადამიანის, როგორიც არის პუტინი. კი გასაგებია, რომ მას აქვს ერთადერთი კოზირი ეს ბირთული თემა და ფაქტობრივად აი ამ სარაკეტო დარტყმებით ის ეუბნება მთელ მსოფლიოს, რომ მე უკვე შემიძლია რაკეღა ამდენ ბოროტებას ჩავდივარ და ესეც სისასტიკეს ვაწერ ხელს. დიახ, ეს ფაშიზმია, დიახ, ის ფაშიზმზე უფრო მაღალია კიდე, ეს არის უბრალო ტერორიზმი, იმიტომ რომ ამას არ აქვს სამხედრო მიზნები, ამას აქვს უბრალოდ, ესე იგი, სტატისტიკათ აქცია ადამიანის სიცოცხლე უკრაინაში პუტინმა და ის ეუბნება, რომ უფრო ძვირი დაუჯდება მთელ მსოფლიოს ჩემთან ჭიდაობა და დამნებდით. ხო, გამოსავალს აქ ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არ იქნება. უპასუხი უკვე ვიცით რა უპასუხა უკრაინამ, რომ ისინი სამაგიეროს გადაუხდიან ბრძოლის ველზე, ისინი გაუწყვიტავენ მას მთელ აი ამ დარჩენილ სამხედრო მანქანას, რომელიც საკმაოდ წარუმატებლად არის და უსუსურად გამოიყურება ბრძოლის ველზე და აქედან გამომდინარე შედეგებით. ანუ სწორია, ესე იგი, უკრაინელების მიდგომა, იმიტომ რომ ბრძოლის პოლიტიკა, ანუ პოლიტიკა ომის დროს წყდება ბრძოლის ველზე და ბრძოლის ველი არის გადამწყვეტი. ის რომ ისინი გაწყვეტავენ მთლიანად შეერაღებულ ძალებს და ნაბიჯ-ნაბიჯ გაანთავისუფლებენ თელ თავის, ესე იგი, ტერიტორიას, ესე იგი ამ სარაკეტო დარტყმების სამიზნეებიც უკვე აზრს კარგავს. აი ეს არის თემა, მაგრამ თემ სოფლიოს მოუწევს მომზადება უფრო მძიმე სცენარებისკენ.
აკე ბარბაკაძე ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს. თქვენ 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე მოგწეროთ, კომენტარი იქნება თქვენი თუ შეკითხვა და ამასაც მიმოქცევ ყურადღებას. ერთი მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. ყურსასმენი რომ მოიგოთ. დილონ შვიდობისა, ეთერში ხართ.
ილამ შვიდობისა, მოგესალმებით. TNB-ს უმცროსი მკვლევარი, მოგესალმებით.
კი ბატონო.
ესე იგი, მე კითხვა მაქვს დიდება უკრაინას და გულშემატკივრებს და გვინდა რომ დამთავრდეს ყველაფერი ეგეთ კარგად და მშვენივრად. მაგრამ მე ბატონთან მაქვს ერთი შეკითხვა, თუ შეიძლება, ეს ცოტა ება იმ თემას, მაგრამ არის
ძალიან ნუ გამცდებით, ჩემი თხოვნა იქნება, დიახ.
მე სულ მაინტერესებს ეროვნული ხელისუფლების დამხობის დროს ბატონი მონაწილეობდა თუ არა კრემლის მიერ ინსპირებულ ხუნტის მხარეს შევარდნაძესთან და კრემთან ერთად. ასევე
ერთი შეკითხვა მეც მაქვს თქვენთან, მაშინ ერთ შეკითხვას დაგიწყოთ. მინდა რომ ყველაფერი დამთავრდეს კარგად და მშვენივრადო. თქვენი წარმოდგენით რა არის, რა იქნებოდა კარგი და მშვენიერი დასასრული ამ ომისა?
ამ ომის დასასრული იქნება ის, რაც 91 წელს მიღებული გაეროს ეგიდით საზღვრებში დარჩება უკრაინა და ეს პუტინის რეჟიმი განადგურდება.
საერთოდ
რა რაღაც დემოკრატიული ძალები და დატო ეჭიგებარება?
ძალიან დიდი ოპტიმიზმია დემოკრატიულ ძალებზე. კი ბატონო, არ მე რაში მეპარება ეჭვი, რა მნიშვნელობა?
არა, შემსრულებელია ყოველ შემთხვევაში და რა ვიცი, ახლა შემსრულებელია.
მადლობა, კეთილი, მადლობა. არ ვიცი, თემა არ არის ჩვენი საუბრის სმენელის კითხვა, თუ გსურთ ორი სიტყვით თუ არა.
თემა საქართველოს მიცის, რომ სამოქალაქო ომში მონაწილეობა მაქვს მიღებული, კი ბატონო. სამოქალაქო ომის დაწყების გადაწყვეტილება მე არ მიმიღია და ვერც მივიღებდი. ეს სამწუხაროდ მოხდა პოლიტიკოსების მიერ, მაშინ ყოფი ქვეყნის პოლიტიკოსების შეცდომა იყო ესა. სამოქალაქო ომი არის ყველაზე დიდი საშინელება, რომელიც კი შეიძლება სახელმწიფოს დაემართოს და სამოქალაქო ომში გამარჯვებული არ არსებობს და ორთავე მხარე არის დამნაშავე. დიახ, თუ გაინტერესებს, მე თავს გრძნობ დამნაშავედ, ვინაიდან იმ დროს, იმ მომენტში იქ მომიწია ცხოვრება, სადაც დაიწყო სამოქალაქო ომი. მაგრამ მე არავარ შემოქმედი ამ სამოქალაქო ომის წერტილი.
მადლობა. პასუხისთვის 2988 327-ია საეთერო ნომერი ჩვენ და გვაქვს მაყურებლების მონაწერები. კასპიის ზღვიდან და სხვა ტერიტორიიდან იბომბება რაკეტებით უკრაინა. რა იარაღი მიაწოდეს უკრაინას, რომელიც გააჩერებს კასპიის ზღვიდან ნასრულ რაკეტას? რა შეუძლია დაადუმოს? ხო ჩვენ ნახევარზე მეტი ჩამოაგდეს, რაც მონაცემები გვაქვს ეს რაკეტები, ამ რაკეტებიდან გუშინ. რა შეუძლია დაადუმოს მაქსი შორის მსროლელ დანადგარებით უმართლა რაკეტების გათავების იმედზე დატოვეთ უკრაინა, ვის მიმართავთ მეორე პირში არ ვიცი, მაგრამ ეს ერთი. ანუ აკე მე ევროპა დაზარალდება სიცივით, მაგრამ ევროპა ერთ აზრზე იქნება. უდანაშაულო ხალხის გაყვანა ხომ შეიძლებოდა უკრაინიდან. შემდეგ ხო გამოავლინა უსუსურობა რუსულმა ჯარმა, მე გაგიკვირდათ რუსეთიდან რაკეტების დაშენა, ატომს გამოვიყენებთ რუსეთს საფრთხე დაემუქრებაო. თავარი უკრაინას რა იარაღი მიაწოდეთ, რომ თავი დაიცვან განადგურებისგან? ბატონო ვაკე, ჩვენი საჰაერო თავდაცვისთვის რაიმე ნაბიჯებს თუდგამს თავდაცვის სამინისტრო და ბოლოს რა გავლენას მოახდენს ბირთული იარაღი ჩვენს და ჩვენზე და გაეროს რა ძალა აქვს? გაეროს სუსტი არ გაჩვენებათ, მე მგონი გაეროს ძალაზე ახლა ნუღარ ვილაპარაკებთ, მაგრამ
ძალიან ისეთ სპექტრია კითხვების, კი ბატონო, შევეცდები თანმიმდევრულად განსაზღვრო. უკრაინას არ აქვს რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებები, მას აქვს ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებები. ამ ნაბიჯის მერე უკვე ლაპარაკი არის, რომ უკრაინას მიაწოდებენ რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებს. ის, რასაც ახერხებდა უკრაინა ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებით, რომ ფაქტობრივად 50%-ზე მეტი რაკეტები გაანეიტრალა, ეს არის მაღალი კვალიფიკაციის მაჩვენებელი უკრაინის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სფეროში მომსახურე პერსონალისა. და ვიცით, რომ უკვე გერმანიამ დაიწყო გადადგმანა ბიჯი, ვიცით, რომ უკვე საფრანგეთმა დაიწყო გადადგმანა ბიჯი, ვიცით, რომ ისრაელზე იყო მოლაპარაკებები ამ გუმბათებისა, ამ ქალაქებზე. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკაც და ყველა დასავლეთის მწკრივში მყოფი ქვეყნები ამას გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ნუ გავიწყდება, რომ რამშტაინის შეხვედრა არის ახლა 12-დან 14-მდეა ეს შეხვედრა და ალბათ ესე იგი იქ უკვე ეს გადაწყვეტილებები გასაჯაროვდება და იქმება ხმამაღლა, და რაც არ იქმება ხმამაღლა, კიდევ ისიც გასაგებია. ეხლა გავაგრძელებ შემდეგ კითხვის პასუხის გაცემას. ხო, ანუ რეალურად უკრაინა მიიღებს ესე იგი რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებს, თუმცა კი ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ გარკვეული რაოდენობის რაკეტები მაინც მოახერხებს და გაარღვევს ამ სივრცეს. ნუ გავიწყდება, რომ უკრაინის ტერიტორია არის უშველებელი და ისრაელისგან განსხვავებით საკმაოდ რთული იქნება მთლიანად რაკეტ საწინააღმდეგო საშუალებებით ამხელა ტერიტორიის გადაფარვა, და ამას დრო ჭირდება, ამას ჭირდება რესურსი, და ისიც ვიცით, რომ დასავლეთის ქვეყნებს მოუწევთ ეს სადღაც საწყობში არისო გამზადებული ამ დონის ომისათვის, რომ აი ამ რაოდენობის აი ეს საშუალებები იყოს. მაგრამ ძირითადი ქალაქების საკვანძო პუნქტები, რაც მათ ჭირდება ესე იგი დაცვა, ამის გარანტია ალბათ მისცემენ და მისცემენ მაგ რაოდენობას. გარდა ამისა, უკრაინა მიიღებს უკვე შორსროლელ ესე იგი საარტილერიო სისტემებს, რითაც წარმატება საბრძოლო ველზე, ოპერატიულ ტაქტიკულ ველზე გარანტირებული იქნება აი ამ კუთხით. და ალბათ იქნება ისიც, რომ დასავლეთი უფრო მეტ სამხედროს მოამზადებს, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს ომი იჭიმება დროში. იმიტომ რომ იგივე წარმატებით რუსეთ შეუძლია, თუ ესე იგი განთავისუფლებს უკრაინა თავის ტერიტორიას ბოლო გოჯამდე, რუსეთის ტერიტორიიდან აგრძელოს, კასპიის ზღვიდან აგრძელოს მან ასეთი ტიპის დაბომბვები და სამოქალაქო ესე იგი პიროვნებები, ანუ ადამიანები გაწყვიტოს, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ ტერორისტული ომია ეს უკვე, ამას უკვე სამხედრო კონვენციებთან კავშირი არაფერი არ აქვს, გამართლება მათ საქციელს, რუსების საქციელს არ აქვს. ეხლა დაეცა ხალხი გაეყვანათ. არასწორი არის ესეთი მიდგომა, იმიტომ მთელ ქვეყანას ვერ დაცლი.
ეს ომის საწყის ეტაპზეც იყო ეს, როგორც თქვა, კრიტიკა, თუ ბრალდება.
ანუ ვერ დაცლი, იმიტომ რომ ომს ჭირდება ეკონომიკა, ამ ეკონომიკას მუშაობა ჭირდება, და იგივე ფრონტი არის მშვიდობიანი მოსახლეობის მიერ, ესე იგი ქარხნებში ამ ჩარხებთან უნდა აწარმოონ მათ პროდუქცია, უნდა გააძლიერონ უკრაინის სამხედრო შესაძლებლობები და უნდა რაც შეიძლება დაეხმარონ ეკონომიკის ფეხზე დაყანებაზე. და ზუსტად მაგას ემსახურება კიდე ენერგო ობიექტების განადგურება, რომ უკრაინამ ვერ შეძლოს არა ზამთრის გადატანა მხოლოდ, უკრაინამ ვერ შეძლოს თავისი ეკონომიკის ამუშავება.
ბირთულზე იყო შეკითხვა.
ხო, ბირთულთან დაკავშირებით ახლა. ბირთული თემა, საერთოდ ბირთული ომი არ არის ეს უკრაინის ლოკალური მასშტაბის მქონე ომის თემა, იმიტომ რომ უკრაინა არ წარმოადგენს ბირთულ სახელმწიფოს. აქამდე არსებული წესებით, როგორც იყო დადგენილი მეორე მსოფლიო ომის მერე, გაეროს მიერ და ინციივი ომის პერიოდში და დამყარებული წესებით, ბირთულ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება გამოიყვანოს ბირთული იარაღი არაბირთული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ბირთული იარაღი ითვლება შეკავების იარაღად ბირთული საფრთხიდან გამომდინარე.
ნიშნავს რამეს ეს შეთანხმება დღეს?
არა, რა თქმა უნდა, პუტინმა ყველანაირი შეთანხმება გააუქმა. პუტინს შეეძლო საერთოდ, ესე იგი ესეთი სურპრიზი მოეწყო მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ყოველგვარი ომისა და გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, ესე იგი, სროლა, ასე ვთქვათ, აი ამ ბირთული რა. მას შეუძლია კიდევ უფრო მეტი გააფუჭოს. თუ ეგრე წავიდა, საკმარისია ის ბირთული პოტენციალი, რომელიც რუსეთს აქვს, თავის ტერიტორიაზე ააფეთქოს და პლანეტას, როგორც ესეც დედამიწას, სერიოზული პრობლემა შეუქმნას. მოწყვიტოს ორბიტიდან მაგალითად, ხო? ესეც შეუძლია. ხა თუ ამ დონის მავნებლობებზე წავედით, თეორიულად რა მავნებლობის ჩატარება შეუძლია ჭკუიდან გადასულ დიქტატორს და თავის იმ ერთ მუჭა კრიმინალ და ჯგუფობას, რომელსაც ის აძლიერებს, ეხლა ჩვენ ხედავთ, ხო? აი კადიროვის მორიგი დაჯილდოვების, ანუ ახალი გენერლის რანგში აყვანის, უფრო მაღალი რანგში აყვანის გენერლის თემიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აი ამ თეორიას თუ გავყევით და ყველაზე ცუდი ისინი, რა ქვია, შესაძლებლობები განვიხილეთ და მივიღეთ მოცემულობას, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეუძლია რუსეთს. მაგრამ რა არის შემდეგი ნაბიჯი ამის? შემდეგი ნაბიჯი არის ბირთული ომი. ბირთული ომი არ არის უკრაინის ან ჩვენი ტიპის სახელმწიფოების საფიქრელი. ეს არის ბირთული სახელმწიფოების საფიქრელი. და თუ და ზუსტად ეგუთხრა ამერიკამ, ზუსტად ეგუთხრა დასავლეთმა და ზუსტად შოსის ბოლო შეხვედრაზე ჩინეთმა და ინდოეთსმაც ეგუთხრა პუტინს და მოთხოვეს, რომ 15 ნოემბრამდე დაემთავრებინა ეს ომი. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მათ მოუწევდათ დასავლეთთან ერთად პოზიციის გამოხატვა ამ ომის წინააღმდეგ, ანუ რუსეთის წინააღმდეგ, და პუტინი დარჩება საერთოდ თეორიული შანსიც აღარ ექნება რაიმე მოკავშირის ან ზურგის იმედი ქონდეს. ამაზეა ლაპარაკი. და ამაზე არის სწორედ, რომ ეხლა პუტინი ცდილობს, რომ დააშინოს დარჩენილი მსოფლიო და მათ შორის, ესე იგი, აი ეს მიდგომა, რომ პუტინმა შეიძლება ჩვენ ბომბი გვესროლოს უყელას და ამიტომ მას ყველაფერი დაუთმოთ, ეს უკვე უარი თქვა ამაზე თელმა მსოფლიომ, მათ შორის დასავლეთმა, მათ შორის ჩინეთმაც და ინდოეთმა. ეხლა რაც შეეხება ბირთული ომის დაწყებას, თუ ბირთული ომი დაიწყო, იქ აღარ არსებობს არც ერთი ბირთული სახელმწიფო, გვერდზე ვერ დარდგება, ყველა ჩაერთვება. თქვენ როგორ წარმოგიდგენია, დასავლეთმა რუსეთმა რო ერთმანეთს ბირთული იარაღი ესროლოს, ჩინეთს ან ინდოეთს ვინმე დატოვებს და უზიანებელს? კაი, თუ დატოვის, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ხალხის ჰუმანიტარული კატასტროფები რო დაიწყდება, რო ჯერ კაცმა არ იცის ბოლომდე რა დღეს ჩავარდება ჩვენი დედამიწა, აი ამ ხელა ბირთული აფეთქებების შედეგად და რა პროცესები განვითარდება იმაზე, რა ქვია, პლანეტაზე, ხო? ეს შეიძლება იყოს დამანგრეველი. აქ უკვე საზღვრის მნიშვნელობა არ აქვს. აქ იქნება ჰუმანიტარული კატასტროფები მასშტაბი მთელი მსოფლიოსი. ეს არაწყობს არც ჩინეთს, არც ინდოეთს, არც დასავლეთს და არავის. გარდა ერთი გაგიჟებული დიქტატორისა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ხმელეთის 16-ს მართავს და მიშვებული ყავდა მთელ მსოფლიოს, რაც უნდა ის ეკეთებინა, არ ეყო ესა და მოინდომა მსოფლიო წესრიგის არევა. აი ამაზეა ლაპარაკი.
აკე ბარბაკაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო ახლა 103.9-ზე. ჩვენ დაუბრუნდებით რადიო ეთერში რამდენიმე წუთში. უწყვეტად ვაგრძელებთ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე და რადგან ახლა ვართ სოციალურ ქსელში, მხოლოდ YouTube-ზე, ასევე წავიკითხო მაყურებლის შეკითხვას, რადგან ცხადია ის გვიყურებს ახლა. რა აზრის ხართ სუროვიკინის, სერგეი სუროვიკინს ლაპარაკობს გამოცდილებაზე, რომელიც დაინიშნა უკრაინის ასე ვთქვათ ომის მეთაურად?
კი ბატონო,
ამ ეტაპზე.
ახლა ვიცი პასუხი.
დიახ, დიახ.
ხო, სუროვიკინი ცნობილი არის თავისი სადიზმით, ეს ადამიანი. პირველად მან 91-ის პუჩის დროს მოახერხა და სამი ადამიანი გადაჭრილიტა BMP-თი თუ BTR-ით, აღარ მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში ტანკი არ ყოფილა, იყო ჯავშარ მანქანა. ეს იყო ფაქტობრივად ერთადერთი მსხვერპლი, რომელიც მაშინ მოხდა, აი ეს ცნობილი თეთრი სახლის წინ რომ იყო დაპირისპირება იქნება. ფაქტიურად ეს იყო რუსული მაიდანის რაღაცა მსგავსი მოვლენა და მაშინ მოახერხა მან ალფა არავინ არ გაწირა საკუთარი მოსახლეობიდან და ეს ადამიანი იჯდა ზუსტად აიმ ჯავშან მანქანაში, რომლითაც სამი ადამიანი გადაიჯდა.
რა სიძლევა მისი დანიშნა ახლა?
არაფერი. რა სიძლევა ახლა? სამხედრო თვალსაზრისით სუროვიკინი კი არა, ჟუკოვი რო გააცოცხლო და ის დაუყენო ეხლა მაგათ სარდლად, ის ვერ გამოასწორებს მანდ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ვიცით რომ ყველაზე საუკეთესო შენაერთები უკვე განადგურებულია. ძირითადი საკონტრაქტო ტიპის არმია, რომელიც უნდა ყოფილიყო ყველაზე ბრძოლისუნარიანი, ის განადგურებულია და ეხლა ამ ძალადობრივი მობილიზაციით მიერ შეკოწიწებული არმია, რომელსაც უკვე რესურსებიც როგორ მდგომარეობს ბაში აქ ტექნიკურათაც და მორალურათაც გატეხილი და ხედავთ რომ ფლანგებს ვერ ამაგრებენ და გამორბიან და ჩაბარება ეს ერთ-ერთი ჩვეულებრივ თემად იქცა რუსული არმიისთვის და ნახეთ რომ მობილიზაცია რომელიც გამოაცხადა 300,000 კაცის მოსაგროვებლად და დაახლოებით 400-500,000 კაცი გამოექცა ქვეყნიდან რა მდგომარეობა არის? ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ მოსახლეობა მხარს არ უჭერს ამ ომში საკუთარ დიქტატორს და ეს ხდება ყველაფერი ძალით მოხვევა საზოგადოებაზე და ხალხზე. ანუ აქამდე თუ ის საზოგადოება, რომელიც 70% ვითომ მხარს უჭერდა პუტინს ამ სპეცოპერაციაში ეგრეთ წოდებულში, სანამ მათ არ ეხებოდა და კომფორტის ზონიდან არ გამოდიოდა, შეიძლება ვიღაცა ფეისბუქზე აკაკუნებდა რაღაცას და თანხმობას განაცხადა, მაგრამ დაინახეს თუ არა ეს უკვე მათ ეხება, მათ ოჯახებს ეხებათ, საკმაოდ რეაქცია მიეცა უარყოფითი და ჩვენ ხედავთ რომ ეს უარყოფითი რეაქციები უფრო იზრდება პუტინის წინააღმდეგ და მისი აი ამ დიქტატორული რეჟიმის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, დროში რაღაცა მომენტში, რაღაცა წერტილში ეს უკმაყოფილება რაღაცა ფაქტორად იქცევა სტაბილურობის თვითონ რუსეთის. ამას ხედავთ ჩვენ რაც ხდება ახლა უნდობლობა სამხედროების მიმართ, რაც არ უნდა დანიშნოს ახლა ეს სუროვიკინი პუტინმა სარდლად იმ ფრონტზე იმას ვერ გადაწონის, რაც გააკეთა, რომ ფაქტობრივად კადიროვს, ესე იგი, გაალანძღინა გმირად შერაცხული ერთი თვის წინ, ესე იგი სარდალი, და ესა კრიმინალზე გააკეთა და არა სამხედროებზე აქცენტი პუტინმა. ამას უკვე ვეღარ დააბალანსებს პუტინი.
ფაქტორია ეს უკმაყოფილება, რაზეც არაერთი არამხოლოდ თქვა ექსპერტი, არამედ არაერთი პოლიტიკოსი ასახელებს დასავლელი მათ შორის, რომ ეს იქნება ფაქტორი უკმაყოფილება პუტინის მიმართ სამხედრო ელიტის
არა
თვითგადარჩენის
იქნება არა ეს
გადამწყვეტი? თვით გადარჩენის ინსტინქტზე დაფუძნებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში
არა, კიდე ერთი მთავარი რა არის? მთავარი ის არის, რომ პუტინმა ხელი შეწმენდა დაიწყო სამხედროებზე. ანუ სამხედროები, რომლებიც პრინციპში იყვნენ წინააღმდეგნი ამ ომისა, მათ ივაშოვ გენერალს ათქმეინეს თავისი პოზიცია, რომ დაუშვებელი იყო ამ ტიპის ომის დაწყება უკრაინასთან, რომ ეს რუსეთის დაღუპვას გამოიწვევდა. ეს სამხედროების ენა არის. ეს სამხედროებმა, რუსმა სამხედროებმა გადამდგარი გენერლის პირით უთხრეს თავისი პოზიცია პუტინს, პოლიტიკურ ელიტას, რომ არ დაეშვა ეს ომი და მეტიც უაშოვის ენით უთხრეს, რომ გადადექი და დატოვე პოსტი და ერთადერთი შანსი ამ ქვეყნის განვითარების არის ეს. რა შეიძლება მოხდეს? რაც ხდება ხოლმე რუსეთში, ის მოხდება. ეს დაპირისპირება კულისებიდან გადავა ღია დაპირისპირებაში და ყოველ შემთხვევაში არმიამ ხარდანჭერი არ იქნება და ისიც ახლა რაზეც არის ლაპარაკი ამ ხიდის აფეთქებაზე, არსებობს სერიოზული ვერსია, რომ ეს შიდა დაპირისპირების პროდუქტია და არა უკრაინის სპეცსამსახურების, ან ახლა რომ რაღაც მარშრუტებს ხატავენ, რომ საქართველოს მოვიდა და გავიდა და აზერბაიჯანული წარმოშობის იყო და ქართული ნომრები ჰქონდა და ასე შემდეგ რა. აი ამაზეც
კი მომისმენია, ეს გუშინოს ფიქრობდი, აი ამ ეტაპზე, ამ მომენტში ვის, ანუ კიევს რაში შეიძლებოდა დაჭირვებოდა ამის გაკეთება და მოსკოვს რაში, მოსკოვში ვიღაცას რაში შეიძლებოდა დაჭირვებოდა და ხო, მე არ ვარ ექსპერტი, ცხადია, მაგრამ არ გამომრიცხავ,
ხო? კიევისთვის იქნებოდა კრიტიკული ამ ტიპის ამ ეტაპზე ოპერაციის გაკეთება მას შემდეგ, რაც ისინი სახმელეთო გზას გადაჭრიდნენ და ეს დარჩებოდა ერთადერთი არტერია. ანუ ეს ნაჩქარევი თემა არის. თუ კიევმა ჩაატარა ეს სპეცოპერაცია, რომელსაც ისინი უარყოფენ და იძახიან, რომ არა, ეს ჩვენ არ ჩაგვიტარებია. ყოველ შემთხვევაში კიევი არ გამოირჩევა აი ამ ყელყელაობით, რომ თუ რამეს აკეთებს ფრონტის ხაზზე ის
ისედაც არ გამოირჩევა.
პროპაგანდა კი აქამდეც არ გამოირჩეოდა და პროპაგანდაში მას არ გადაყავს თავის წარმატება. ეს უბრალოდ მიიღება ფაქტად გამარჯვების და ისინი აგრძელებენ შემდეგი, ესე იგი, საფეხურის აღებას, ანუ ისინი ნაბიჯ-ნაბიჯ ანთავისუფლებენ თავის ქვეყანას, ხო? აი ეს თემა აქვს. ამიტომ ახლა ძნელია ამის თქმა და ამის მტკიცება, მაგრამ ის, რომ რუსული გამოძიების ნდობა შეიძლება, ჩვენ პრაქტიკულად გვაქვს ძალიან დიდი 30-წლიანი გამოცდილება გვაქვს, რომ რუსული გამოძიებები ხშირ შემთხვევაში არის პოლიტიკური ხასიათის მატარებელი და უფრო ბრალდებისათვის და პროპაგანდისათვის კეთდება.
ხო, და მიყვებიან ამ იმას, რასაც ვთქვა, ის და გამოძიების ისიც რა იყო, რაგვარია ეს კაცი და მავიწყო, მოკლედ საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარის, რომელმაც ესე გაკვეთილივით ჩააბარა, რომ ეს ტერორისტული თავდასხმა, ტერაქტი იძახეს და შემდეგ უკვე გრძელდება ეს რიტორიკა. არ ვიცი რაში ფიქრობს, რომ ეს დაეხმარება, რა მოქმედებებში, რაიმეს გამართლებაში პუტინს, თუ არ ვიცი მოკლედ რისთვის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს თემა წამოიწყო, ახლა ახალი ხაზი აქვს. დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერს, ვინც ახლა შემოვერთით, გეტყვით, რომ დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების და ჩვენი სტუმარია აკია ბარბაკაძე, 2988-327 ტელეფონის ნომერი, მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე და ასევე დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე შეგიძლიათ გვიყუროთ და მოგწეროთ იქაც. დილო, მშვიდობის და ეთერში ხართ, თქვენ ბრძანეთ.
გამარჯობა. მიესალმე პატრონაკი, ასე პატრონაკი, მე თქვენთან ორი მოკლე კითხვა მაქვს. პირველი, პუტინი რო შევიდა, გიტლერის რო შეეტყობა, ის სიურპრიზები, რასაც გიტლერს უწყობდნენ თავისიანები ფაშისტურთან დაკავშირებით, ეტყობა ჯერ კიდე ბევრი რამ წინა აქვს. აქედან გამომდინარე, როგორ აღიღოთ ჩვენ ის, რომ მ-9000-ზე და ხო სახტინებით ესალმება ნაწილი მოსახლეობისა იმას, რომ ევროპაცო გაუფუჭდება სიტუაცია, გაიყინება და იმ გაყინულ ევროპაში ვერ ხვდებიან, რომ ჩვენი მოქალაქეებიც გაიყინებიან და უკან წამოვლენ და ის შემოსავლები მოაკლდება საქართველოს.
მეორე შეკითხვა.
მეორე, როდესაც თურქეთი და აზერბაიჯანი იყენებს გადაკეტილ გზას ტვიტერთან მიმართებაში და ჩვენ ანაკრისპორტის მაგვიათ ვიღაცა გვაბავს და სომხეთთან მიმართებაში უთიერთობაში რუსეთი ლიდერის რეგიონი აი თურმე სომხეთი მილიონებს აკეთებს და ჩვენ
გავიგე.
ეს არის მოჯამაგრთა კომიტეთა რაოდენობის შეამოვნება, თუ რა ხდება, იქნება აგვიხსნა. ესე გამოვთაყვანდი?
ხო, რიტორიკის რიტორიკულობის ნაწილი დიდი იყო ამ შეკითხვაში, მაგრამ გამოეხმაურეთ ცხადია თქვენ მოგმართათ.
ხო, ну ანუ შიდა პოლიტიკა ჩვენი ახანი კითხვა არის შიდა პოლიტიკა, სად არის დღეს საქართველო? საქართველოს მსოფლიო პოლიტიკის რადარებიდან წაშლილია, ვინაიდან ჩვენ არ ვაწარმოებთ საგარეო პოლიტიკას. ჩვენ ვართ ფაქტიურად დანამატი რუსული პოლიტიკის და ჩვენი ხელისუფლება არის გაგრძელება რუსული ხელისუფლების. ანუ ჩვენ გვიზის რუსული ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, მათ მიერ ჩადენილი ყველა ქმედება იქნება რუსული პოლიტიკის გაგრძელების ჭრილში დანახული და ეს იქნება ქართული სახელმწიფოს ინტერესების საზიანო. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არ არის ცა გადაკეტილი. ჩვენ შეერაღებულ ძალებს არ ვაძლიერებთ პირიქით, საკმაოდ სუსტად არის და სუსტდება ყოველდღიურად, სანამ ეს ხელისუფლება რითი იწონებს ჩვენი ხელისუფლება თავს ბატინკებით, რითი იწონებს ჩვენი ხელისუფლება იწონებს, რომ ჯარისკაცს აქვს კარგი საცხოვრებელი პირობა, მაგრამ არ გვეუბნება რამხელა ჩვენი შეერაღებული ძალები, რა ძალის შეკავება შეუძლია ჩვენ შეერაღებულ ძალებს. ხო, იძახიან ნატო სტანდარტებს შეესაბამება, მაგრამ ნატოს შეერაღებაზე არ დავდივართ. შეერაღების გამოცვლა ჩვენ არ დაგვიწყია, ხო? გეუბნებით, არათუ რაკეტსა წინააღმდეგ თავდაცვის საშუალებები, რომელიც დღევანდელმა ომმა უკრაინისა რუსეთთან აჩვენა, რომ აუცილებელი არის დღეს რაკეტსა წინააღმდეგ თავდაცვის საშუალებებით გადაკეტილი კონდეს, ან ჩვენ ელემენტარული ჰაერსა წინააღმდეგ თავდაცვის საშუალებები არა გვაქვს. ჩვენ არა გვაქვს უპილოტო საფრენი თვითფრინავები. ამ ომმა დაგვანახა რამხელა მნიშვნელობა აქვს უპილოტო საფრენ თვითფრინავებს, ხომ? ჩვენ არა გვაქვს ელემენტარული საარტილერიო სისტემები, რაც აქვს უკრაინას და მეცაც გეტყვით. ჩვენი ხელისუფლება უკვე გამოყოფილებით და ასე შემდეგ ფაქტობრივად ღია არის და ესე იგი დაპირისპირებაში შესული დასავლეთთან. ანუ პუტინთან ერთად ჩვენი ხელისუფლება ფაქტობრივად არის ამბოხებული დასავლეთის წინააღმდეგ და ისინი ლანძღვით არიან დაკავებული ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების და არ ფიქრობენ ჩვენ გაძლიერებას. ჩვენებს არ შეუტანიათ ჩვენ ხდებიან ხელისუფლების განაცხადი ნატოში უკრაინასავით დაჩქარებულად შესული შესახებ. მეცაც გეტყვით, ჩვენი ხელისუფლების უმრავლესობაში მყოფი ადამიანები ფიქრობენ, რომ რა უნდა ნატოს შავზღვაზე, რა უნდა ამერიკას შავზღვაზე, რა უნდა საქართველოში ნატოს და ასე შემდეგ და ისინი თვლიან, რომ რუსეთთან, ესე იგი, ბაბაიას ძახილის პოლიტიკით შეინარჩუნონ ხელისუფლება, რათა მათ გააგრძელონ, ესე იგი, თავისი კორუფციული სქემების კეთება.
კითხვა ასეთი, აი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა, იყო და არის თუ არა შესაძლებელი. რადგან ჩვენ მრავალფეროვანი აუდიტორია ყავს და პასუხი, არგუმენტი ამაზე იმ პოლიტიკაზე, რასაც დღეს მისდევს დღევანდელი ხელისუფლება ქვეყნის, შესაძლოა იყოს, ან ერთ-ერთი არგუმენტი ასეთი, ან ვინმე შეიძლება ეგონოს, რომ ის გაძლიერება თავდაცვითი შესაძლებლობების ქვეყნის საჰაერო დაცვა იქნება თუ ყველაფერი ის რაც ჩამოთვალეთ და დაასახელეთ. შესაძლებელი იყო კი და არის კი. არჩევანი აქვს ქვეყანას, ანუ ამის განმარტება მინდა თუ შეიძლება.
შესაძლებელი კი არა, კონსტიტუციაში უწერია და ვალდებულება აქვს
დაგებული.
ეს ერთი. მეორე, თუ კონსტიტუციაში რამეს წერ და ამათი ჩაწერილია თვითონ ამ ხელისუფლების ნებაიბოძე და შეასრულე. ეს არის
ნატოს ნაწილზე იძახით.
არა მარტო
ნატო. თავდაცვის.
თავდაცვის ნაწილზე ვიძახი, რომ ჰა, ესე იგი, ცა უნდა ნატოს. ნატოს კონსტიტუციაში გვიწერია რომ უნდა გავხდეთ ნატოს წევრი. ეხლა რა შეეხება შესაძლებელია თუ არა.
ის ლენდლიზის კონტექსტი მინდა უცებად შემოიტანოთ.
ლენდლიზამდეც ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში
და მაგრამ დღეს მოვე.
უარი გვეთქვა. უბრალოდ ჩვენი მხრიდან ითქვა უარი აი ამ პოლიტიკაზე. ქვეყნის თავდაცვისიანურობის ამაღლება არის ნებისმიერი ხელისუფლების პირველი ამოცანა და ჩვენი ხელისუფლება არის 10 წლის განმავლობაში, რასაც შევხედავთ, ფაქტობრივად ისინი ასუსტებენ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს. მეცაც გეტყვით, დამოკიდებულება, რომელიც მათ აქვს და აქვს პირველ რიგში მინისტრს მაგალითად დამოკიდებულება, ხო? შეცდომაში შეყავს მოსახლეობა და შეცდომაში, ესე იგი, შეყავს, არ ვიცი, კიდე ვინ. ვინ შეიძლება შეიყვანო. ახლა პირდაპირ გეუბნებით რას გულისხმობ. ჩვენ ვიცით, რომ ყავს პროფესიული არმია, ხო? პროფესიულ არმიაში ფულს უხდიან, ესე იგი, დაქირავებულ ჯარისკაცებს, ხო? ხელფასი, რომელსაც უხდის ხელისუფლება, ესე იგი, რიგიც, არის თვეში 900 ლარი, ანუ დღეში 30 ლარი და ადგილობრივი თვით ბაზარი არეგულირებს აი ამ ფასებს, როგორ ყველაზე არაკვალიფიციურ შრომაში 60 ლარს იხდის ადგილობრივი ბაზარი დღეში. ანუ 2100 ლარს აძლევს არაკვალიფიციურ მუშას შრომაში ერთ თვეში და 900 ლარს იღებს რიგითი. 1200 ლარს იღებს ლეინტენანტი. ახლა მისმინეთ, როდესაც ვაყენებს საკითხს და ვეუბნები ჩვენს ხელისუფლებას, რომ სასტრაფოდ გააორმაგეთ, ანუ 100%-ით გაზარდეთ ხელფასი, თორე თქვენ არ გეყოლებათ, ეს ტენდენცია დაწყებულია და შეერაღებული ძალებიც ტოვებენ მასიურად, ესე იგი, ადამიანები და ამაზე, ესე იგი, ისინი იძახიან, რომ 20%-ით მოუმატებენ. 20%-ით მომატება ნიშნავს 111 ლარით მომატებას ხელფასისას. 111 ლარი და 200 ლარის მომატება ხელფასის ამ პრობლემას ვერ გადაჭრის. ეს პრობლემა არის გადასაჭრელი სწრაფად და ეს ჩვეულებრივი ეკონომიკის საკითხი არის. ბიზნესის კუთხიდანაც ესე უნდა გადაწყდეს. ბიზნესი მიხვდა, რომ თუ არ მისცა მუშას უფრო მაღალი ხელფასი, საქართველოს ტოვებენ მთლიანად, ესე იგი, ქართველები და გარბიან უფრო უცხო ქვეყნის ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, ჯიუტად გაჯიოტებული ჩვენი ხელისუფლება არ უმატებს ოფიცერს, თუ ლეინტენანტი არ გეყოლება, მერე ხო აღარც პოლკოვნიკი აღარ გეყოლება 20 წლის მერე, ხო? შენ თუ ჯარისკაცი არ გეყოლება, ის რაცა გაქვს, ის ხო პრობლემა გახდება ის იარაღი, ვიღაცამ ხო უნდა დაიჭიროს და დაიცვას ის საწყობები, რაც არის, ხო? მტერთან დახვედრაზე არ ვიძახი და მეცაც გეტყვით, ხელისუფლებას ვერ ვათქმეინეთ ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ თუ რუსეთი დაესხმება საქართველოს თავს, ისინი კონსტიტუციას შეასრულებენ და აწარმოებენ და უხელმძღვანელებენ თავდაცვის ომს. ეს პირდაპირ პრემიერმა ხაზგასმით თქვა, რომ ის არ დაანგრეინებს რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში ქვეყანას რუსეთს. ანუ მან ფაქტობრივად პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის არ დაუშვებს თავდაცვითი ომის წარმოებას ქვეყანაში და ის ფაქტობრივად ჩააბარებს რუსეთს ქვეყანას.
ზარიც გვაქვს და ასევე მიმართავ ჩვენს ერთად მაყურებელ ბატონ დავით დანელიას. რომ არ ვიცი სინამდვილეში ქვიათ ასე არ ქვიათ ვიმბრძანდებით. მე არ გბლოკავთ. თქვენ ყოველთვის ვცდილობ ბოლომდე დავიცვა, ეხა წავშლი თქვენს კომენტარებს. როგორი აზრით გნებავთ გამოთქვით, ჩემს მიმართ იქნება ჩემი რომელიმე სტუმრის მიმართ არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს უზრდელობა, არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული გამოხატვები, ეს ყველაფერი არის თქვენს ამ კომენტარებში და ნუ დაშვრებით ტყუილად ამისთვის, მოკლედ დაიმალება და წაიშლება თქვენი კომენტარები ამისთვის, ნუ წუხდებით დილიდან რომ ვიღაცა შეურაცხყოფა მიაყენოს, არ ვიცი რას სიამოვნებას განიჭებთ ეს.
სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი დანაშაული არის ბოტების სისტემის დანერგვა სახელმწიფო სიპებში და შპსუებში და ეგეთი ადამიანები, რომლებიც აეგრე ირჯებიან, ისინი ანაზღაურების გარეშე არაკეთებენ ამას, ისინი ბრძანებას ღებულობენ და დასაქმების ერთ-ერთი ფორმა არის და ეგ თქვენი ვითომ ექსპერტები, ვითომ თქვენი აღშფოთება. იცით რა, თუ ვინმეს რამე პროისა ისინი გაქვთ რა ქვია. არა, ოპონენტის მიმართ მთავრობაში ძალიან ბევრი ყავთ იმ სამოქალაქო ომის მონაწილეები, რატომღაც იმათ მიმართ არა გაქვთ ეგეთი ისინი რა. და მე თუ ვიყავი იმ სამ კალაკომში, მე ვიყავი დაზვერვის თანამშრომელი და ავტომატით, ესე იგი, არავინ არ მომიკლავს. ეგეც როიცოდეთ და ერთსაც გეტყვით კიდევ რა. დრო მოვა და მართლა ჩატარდება გამოძიება და ეს შესასწავლია, რატო მოხდა ის, რაც მოხდა სამოქალაქო ომი. ოღონდ მართლა არის თავისუფალი სასამართლოს პირობებში და თავისუფალი გამოძიების, სადაც ისტორიკოსები იქნებიან, ჟურნალისტები იქნებიან, ჩართულები და არ იქნება ეს პოლიტიკური სპეკულაციის თემა. დიახ, ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა შეცდომები იქნა დაშვებული, რომ შემდეგში არ მოხდეს იგივე შეცდომების გამეორება, რომ ავიცილოთ ესეთი ტიპის დაპირისპირებები და იმას, რასაც დღეს თქვენი დამფინანსებლები, ვინც დღეს ესე აქტიურობთ, ამას აკეთებთ და ვითომ ძალიან გული შექტკივათ იმ სამოქალაქო ომზე, მთავარი რაც მაშინ იყო ამ სამოქალაქო ომის შემქმნელი, ეს იყო სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელიც ექსკალაცია ხდებოდა. დღეს კიდე ისეთ ფაზაშია შეყვანილი ჩვენი ხელისუფლების მიერ, სეგმენტი არ დატოვეს ამ დაპირისპირების გარეშე და დიახ, საქართველოს გავს პოროხის დენტის კასრს მაგ კუთხით, იმიტომ რომ დღესაც ისევე როგორც მაშინ, როდესაც სამოქალაქო ომი მძინვარდება, სამოქალაქო დაპირისპირება, აუტანლობა, მიუღებლობა, განსხვავებული აზრის, ესე იგი, მიუღებლობა არის კულმინაციის უმაღლეს დონეზე და აი ზუსტად ეს წარმოადგენს უცხო ქვეყნის დაზვერვებისთვის და მტრული სახელმწიფოების მხრიდან ძალიან, ესე იგი, მასალა, გამოსაყენებელ მასალას და დიახაც ყოველთვის იარსებებს ესეთი საფრთხე, სანამ ყველა კითხვას პასუხი არ გაეცემა.
მადლობა უბრალოდ ამდენი დრო მესმის თქვენი და
არა, რო არ ამზეგონოს რომ ვინმე გაურბის ამ კითხვას.
არა, თქვენ უპასუხეთ და სწორედაც რომ არ გაიქეცი, დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული, მგონი მსმენელი არის კიდევ, გველოდება ამ ცოტა დიდხანს მოუწია მგონი. დილამშვიდობის ახარ ხაზზე.
აღარ და თავისუფლება, რადიო
თავისუფლების
თავისუფლება არის აქ და რატომ გამიქიშეთ ვერ
ეთერში ხართ, ეთერში ბრძანეთ?
ხო, არა, ეხლა ვიცი ეთერში, მეორე წრეკავ მეთქი. იმიტომ რომ
მე მინდა
ბატონს ერთი რამე მინდა აუხსნა, ექსპერტი არის თუ როგორც იწევს მაგას, ხო? მაგ ბატონს.
მაგას არა, ბატონა კი ბარბა. დიახ.
ხო, სამოქალაქო ომი კი არ არის, ეროვნული ხელისუფლება დაამხეთ და
მერე მოხდა. კარგი, ამ თემაზე
სამოქალაქო ომზე მოაკეთებ
დაკეთება. მადლობა, მადლობა, უკვე არაერთხელ გიპასუხათ ბატონ მაკიან, ბოდიშს გიხდით და მინდა მე არ მინდა გავცდეთ ჩვენს თემას, უკვე რამდენიმე წუთი დარჩა გადაცემის ბოლომდე. და შეკითხვა რამშტაინი ახსენეთ თქვენ?
დიახ.
და ბოლო შეხვედრაზე და თქვენც თქვით, ეს აღნიშნეთ სწორედ, რომ ეს შეიარაღება, აღჭურვილობა იქნება თუ სამხედრო ტექნიკა გამზადებული ასე აღარ არის, ასე ვთქვათ, მარაგებში იმ რაოდენობით, რაც სჭირდება უკრაინას თავდაცვისთვის და ბოლო შეხვედრაზე იყო აქცენტი სწორედ ამაზე. პენტაგონის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა სამხედრო მწარმოებლებთან, სამხედრო ინდუსტრიასთან ძალიან აქტიური კომუნიკაცია. გაქვთ ამაზე რამე ინფორმაცია, ვთქვათ, აი რა სიტუაცია დღეს და სად ვინ შეიძლება იყოს ძირითადი, ვისზე იქნება ძირითადი ტვირთი, რომელ მწარმოებლებზე და ასე შემდეგ. ხედავთ, ანუ მე არ ვადევნებ თოსეთ სამხედროც მინდა.
უკრაინას საკმაოდ ძლიერი სამხედრო კომპლექსი აქვს, საწარმო კომპლექსი აქვს, მაგრამ პრობლემა ახლა ხედავთ საითკენაც მიდის, რომ ელექტროენერგიის დეფიციტი, რომელსაც უქმნის, აი ეს არის მისე. ზუსტად მაგას გულისხმობდი მე, რომ არ უნდა დაიცალოს, ესე იგი, მოსახლეობისგან და მათ უნდა ჩარხებთან, ესე იგი, მეორე ფრონტი აწარმოონ, ხო?
აქ იგულისხმება უკრაინა უკრაინის გარეთ წარმოები.
ანუ ყველაზე ახლო იქნება ალბათ ყველა ჩაერთვება აქ, ანუ ჩვენ ვიცით რომ ანტი ესე იგი პუტინისტურ აი ამ კოალიციაში რამშტაინში არის 54 ქვეყანა ჩართული და ფაქტობრივად ეს 54 ქვეყანა თავისი სამხედრო კომპლექსებით ჩართულები არიან აი ამ უზრუნველყოფის საკითხში. უბრალოდ რა არის იცით, ეს ხომ არ იყო დაგეგმილი ომი, რომელსაც ესე იგი დასავლეთი მოემზადებოდა წინასწარ, ხო? ეს მოხდა უცებ, აფრთხილებდნენ რუსეთს რომ არ დაეწყო და ვერც წარმოედგინათ რომ 21 საუკუნეში ეხლა ეს ამ ტიპის ომი
რაღაც თვალსაზრისით უცებ, მაგრამ რაღაც დრო მაინც უკვე ნათელი იყო.
ნათელი იყო, კი ბატონო, მაგრამ ეს იყო ბოლო 1-2 თვე რა, როდესაც მან ეს სავლებები დაიწყო იქ და ეგონათ მაინც ეს კუნთების თამაში იყო და დაშინების თემა იყო და აფრთხილებდნენ კიდეც არ შესულიყო. 8 თვე ეს არ არის ძალიან დიდი დრო იმისათვის, რომ მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა გადაეცხოს ამ მასშტაბის ომისათვის. ეს დიდი მასშტაბის ომია. ეს ფაქტიურად მსოფლიო ომის მასშტაბის ომია. ხო და რა თქმა უნდა, ეხლა გადაწყობა ხდება მაგ კუთხით, რომ იმ ის ქვეყნები, რომლებიც უკრაინას ეხმარებიან, თავის სამრეწველო კომპლექსებს დაკვეთებს აძლევენ და უზრდიან აი ამ შესაძლებლობებს. ეს ნუ გავიწყდება, რომ ეს იყო წლის ბოლო და ბიუჯეტების თემები უკვე გარკვეული ქონდათ და გადაწყობა მოუწიათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ამ ახალი პერიოდიდან, განსაკუთრებით ამ საარჩევნო ციებცხელებების მერე, რომელიც როგორც ამერიკაში, ისე ჩინეთში, ისე ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ეს საარჩევნო ციებცხელებები, აი ეს რო გადაივლის, კიდე უფრო ესე იგი გააქტიურდება ეს ყველაფერი და უფრო მეტ დახმარებასაც მიიღებენ. თუმცა კი ლენდლიზი ნიშნავს იმას, რომ არ ეხება პოლიტიკური ესე იგი ცვლილებები აი ამ პროცესს, რასაც ქვია ლენდლიზი. ორთავე მხარეს ამერიკაში ხელი აქვს მოწერილი, ბრიტანეთის პოლიტიკა ვიცით უპირებოა, აღმოსავლეთ ევროპის ევროკავშირის პოლიტიკა ვიცით უპირებოა უკრაინის, ბალტიის ქვეყნების და ასე შემდეგ და ჩვენ დავინახეთ როგორი სახე იცვალა გერმანიამ და ემან რა ქვია საფრანგეთმა აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ მათ გამოყვეს სერიოზული თანხები ევროპული არმიების შესაქმნელად, ანუ მათ დაინახეს აუცილებლობა უკვე საფრთხიდან გამომდინარე, რომ ყავდეთ თავისი არმიები. ეს ძალიან დიდი თანხები არის, ამ ძალიან დიდი რესურსის ის არის გამოყოფა არის. ეს ნიშნავს, რომ გერმანიამ, საფრანგეთმა და ესე იგი დასავლეთ ევროპამ, რომელიც ძირითადად იყო სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული სახელმწიფოები, რომლებიც იყვნენ ეკონომიკის ზრდაზე, განვითარებაზე ორიენტირებული სახელმწიფოები, სამხედრო პოტენციალი ცოტა გვერდზე ჰქონდათ, აი ამ ბერლინის კედლის დანგრევის მერე გვერდზე გადადებული და მათ ეს შეცდომად გამოაცხადეს და თქვეს, რომ დიახ, მათ მოუწევთ ესე იგი გაკეთება და თავარი მანდრა არის. თავარი არის, რომ ტერი დაამარცხო სხვის ომში და ზუსტად მაგას გააკეთებენ გერმანელებიც და ფრანგებიც, პირველ რიგში, რომელიც ვითომ მოკავშირებად ეგულებოდა პუტინს, რომ ისინი შეეცდებიან მაქსიმალურად გამოიყენონ უკრაინის შესაძლებლობები, რომ იქ გაჩერდეს და იქ დასამარდეს ეს რუსული ფაშიზმი, რომელიც მთელ მსოფლიოს წალეკვას უქადის.
და რა არის კიდევ, რასაც იტყოდით თქვენ? სულ 2 წუთი დაგვრჩა და ცოტა დრო მემინა. ბატონო დავით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კომენტარშიც მლანძღავთ, ამ კომენტარს დავტოვებ სადაც ქვეყნის მტერს მიწოდებთ, ხო? ხო და ანუ ასეც დავტოვებ და არის რაღაც საკითხები და სიტყვები, რომლებსაც უბრალოდ არ დაუშვებ ჩვენს პლატფორმაზე. ყველას უსმენთ და ყველა მოსაზრებას, უბრალოდ დროს ვწოგავ ხოლმე რაღაც თემა, რომ უკვე რაღაც ესე ვთქვათ, დრო აღარ დავხარჯოთ ამაზე. რა არის ის თქვენი აზრით, რაც ყველაზე მტკივნეულია დღეს და რაზეც საქართველო ხუჭავს თვალს? და მე ვიტყოდი, რომ პოლიტიკას და ქვეყნის პოზიციას არ ქმნის მხოლოდ ხელისუფლება.
ხო, ყველაზე მტკივნეული არის ის,
რომ თვითონ მოქალაქე.
ყველაზე მტკივნეული არის ის, რომ საქართველოში არ არის პროცესი. არ არის პროცესი პოლიტიკის გაწმენდის, იმიტომ რომ რეალური პრობლემა ჩვენ გვაქვს ის, რომ საქართველოში არ წარმოებს არანაირი პოლიტიკა სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ ვიღაცებს გონიათ რომ მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილება არის პოლიტიკა, ძალიან შემწდარან, ეს არ არის პოლიტიკა. პოლიტიკა არის საკუთარი მოსახლეობის კეთილდღეობა, თითოეული სუბიექტის, და აი ამაზე უნდა იყოს საწყობილი მომავლის პოლიტიკა საქართველოში. მე მჯერა, რომ ძალიან მალე ალბათ საქართველოში შეიქმნება ახალი რეალობა, ახალი მოცემულობა, გამოჩნდებიან ახალი ლიდერები, რომლებსაც გაყვება საზოგადოება, იმიტომ რომ ბოლოს განვითარებულმა მოვლენებმა ჩვენ განახა, რომ უკმაყოფილება არის ძალიან დიდი, ცვლილება უნდა ყველას, დაახლოებით 70% მოსახლეობისას უნდა ცვლილება სიტუაციის საქართველოში. ის რომ ეს ხელისუფლება ცუდია და რუსულია, მოსახლეობამ უკვე იცის, მაგრამ არ არსებობს ძალა, რომელიც შესთავაზებს თუ როგორ აპირებს ამ მოცემულობის შეცვლას და რა ვადაში შეძლებს მას. ხალხი მზადარი გვერდში დაუდგეს რეალურ ლიდერებს, რეალურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც შეცვლიან მოცემულობას და არა მხოლოდ ირებენ, რომ ეს ხელისუფლება ცუდია და დაელოდებიან უკრაინის წარმატებას, რომ ხელში ჩაუვარდეთ ძალაუფლება.
ხო, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნის წარმატება ამ შემთხვევაში უკრაინის და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ ჭრის საქართველოს.
ავტომატურად არ ნიშნავს საქართველოს სიტუაციის გამოსწორებას.
დრო ამოგვეწურა, ძალიან დიდი მადლობა. აკია ბარბაკაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, ბატონ რეზო, გვარი შემახსენა, გვიან დავინახე და მადლობას გიხდით რუსი საგამოძიებო კომიტეტის სტრეგენის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველას მსმენელებს, როგორი პოზიციაც უნდა ქონდეთ, როგორი მოსაზრებებით და ვისწავლოთ ერთმანეთთან ურთიერთობა რაღაც ფორმების დაცვით. Да, скорее амისთვის არის რადიო თავისუფლება, დოქტრინა რა არის თქვენიო და ეგ არის. ღია ვართ, გახსნილი ვართ, მაგრამ ყველაფერი არ შეიძლება ეთერში. ქცევის წესები უნდა დავიცვათ. დიდი მადლობა დროებით ხვალდილამდე.
მადლობა. Dance on the floor and around.
ჩემთან.